principā viņas apdraudētas ir tieši tikpat, lai gan šobrīd, tā kā mēs viņas lietojam daudz vairāk un ļoti bieži datoru vispār neizmantojam, paņemam planšetu vai mobilo telefonu un atbildam uz e-pastiem, tā kā nu, tas apdraudējums strauji pieauga.
Kurā brīdī sākās potenciālā riska līknes augšupēja, jo, cik atceros, sākotnēji mobilajos telefonos ar visām salīdzinoši ierobežotajām iespējām bija arī ierobežoti riski un ierobežots stress līdz ar to.
Protams, bet līdz ar pirmajiem viedtelefoniem arī parādījās pirmie mobilo telefonu vīrusi. Konkrēti Symbian MS-60 2004. Gadā pirmais datorvīruss bija.
Un kā izpaudās šis mobilais datorvīruss?
Tas bija kā tarps, kas vienkārši aizpildīja visu atmiņu un telefons nebija ieslēdzams.
Vai šī programma bija vienkārši kāda cilvēka vai cilvēka grupas ļauns joks bez tālajošākiem mērķiem un plāniem?
Principā netika atklāt nekādi tālajošāki mērķi. Tālajošāki parasti ir trojāņi, kas personiskos datus nopludina vai internetbanku pieejas vai vēl kaut ko, un tas ir šobrīd būtisks jautājums.
Kā izpaužas tevis iepriekš pieminēto ļaunprātīgo programmu darbība? Gan tārpi, gan trojas zirgi?
Tārpi vairāk norāda uz dažādiem programmatūras caurumiem un ievainojumībām, un tārpi arī, teiksim, tas ir vienīgais vīrusu veids, kas ir diezgan plaši izplatīts Apple produkcijās, iOS-os, konkrētāk jailbreakotos iOS-os.
Tajos, ko paši lietotāji ir pielāgojuši savām vajadzībām, lai atbrīvoties no tiem ierobežojumiem, ko Apple kompānija ir uzlikusi.
Jā, bet Apple kompānija kopā ar ierobežojumiem arī tos telefons ir padarījusi salīdzinoši drošus. Turklāt Android ierīcēm ir ļoti populāri pēdējā laikā tie paši trojas zirgi, kas nolasa dažādas datus, iestrādāt viņa dažādās programmatūrās, biežāk spēlīties, un cilvēks neapdomīgi uzinstalējot dažādas aplikācijas, arī iegūst šos zirgus, kas atkal kādai konkrētai lietotāju grupai vai konkrētiem lietotājiem pēc tam aizsūta privātus datus vai banku datus vai dabū e-pasta adreses automātiski.
Šīs programmas tātad ir diezgan viegli iegūt tādā vai citādā veidā, bet kāpēc tam ir iespēja no viņām atbrīvoties?
Nu, tāpat kā datoriem arī telefoniem ir pieejama antivīrusi. Lielākā daļa gan no viņiem arī Androidam ir pa maksu, bet tā maksa ir pietiekami simbolisks, tā kā, nu, ja cilvēkam ir aizdomas, viņš var kādu no antivīrusiem arī uzlikt savam telefonam.
Kādi vēl ir veidi, kā bez, piemēram, aplikāciju uzinstalēšanas ļaundari piekļūst cilvēku mobilajām saziņas ierīcēm?
Nu, izmantojot e-pasta pielikumus, izmantojot MMS pielikumus dažādus. Pret MMS pielikumiem gan operatori sīvi cīnās, bet nu, viņi vēl joprojām ik pa brīdim parādās.
Multimediju ziņojums, cik es saprotu, kļūst arvien mazāk populārs pēdējā laikā gan ar dažādu aplikāciju, gan ar pašu iebūvēto īziņu sistēmu pilnveidošanos.
Tas jā, bet arī arvien populārāk paliek dažādi citi rīki telefonos. Tas pats WhatsApp Messengers, kurā operators nu nekādi vairs nevar neko ietekmēt. Tas pats Skype, diemžēl pēc Microsoft pārpirkšanas, kurā tiek atrast arvien vairāk un vairāk drošības caurumu, bet nu, telefonos viņš kļūst arvien populārāks.
Šīs saziņas programmas telefonos, kas nav saistītas ar operatoru, tieši iesaisti, cik tās ir drošas vai nedrošas? Jau pieminētais WhatsApp vai Viber vai gal galā tas pats Skype. Datoros no Skype mēs dažbrīd dabūjam visādus brīnumus, bet kā ir ar mobilajām saziņas ierīcēm?
Nu, mobilās saziņas ierīces, protams, ka dabū dažādos veidos dažādas apdraudējumus, un jo vairāk mēs izmantojam dažādas no operatoriem nesaistītas programmatūras priekš saziņas, priekš bilžu sūtīšanas, jo lielāka iespējamība, ka mēs arī iegūsim kādu nelabvēlīgu vīrusu.
Vēsturiski palūkojoties, kuras operētāju sistēmas ir laika gaitā izrādījušās tie lielākie zemūdens akmeņu un brīnumu vācēji, un kuras ir nosacīti drošākas?
Nu, viena no nedrošākajām bija Symbianis. Nokijas izgudrojums. Otrajā vietā tas gan, manuprāt, dēļ lietotāja nezināšanas un dēļ tā, kā arī tā ir tomēr populārākā operētāja sistēma ir Androids, un šobrīd kā viena no drošākajām ir iOS.
Kā izstrādātāji cīnās ar šiem potenciālajiem draudiem? Jā, viens ir lietotāja apzinīgums un antivīrus programmu lietošana, bet vai no izstrādātāja puses ir pietiekama ieinteresētība un iesaista, lai padarītu ierīces drošākas?
Tur jau ir lauciņš, kur izstrādātājs viens pats neko nevar izdarīt, jo, teiksim, pats Androids kā tāds ir pietiekami drošs un viņam arī drošības atjauninājumi ir pietiekami bieži, bet, diemžēl, katram lielākajam ražotājam tas Androids tiek pielāgots un pielāgo pats ražotājs. Un tajā brīdī te ir atkal divas puses, ka ražotājs tik ātri neiestrādā jaunāko Android versiju ar drošības uzlabojumiem. Un otra lieta ir tāda, ka gala lietotājs nevienmēr grib caur mobilo tīklu to atjauninājumu uzlikt, domā, ka aizbrauks vakarā mājās uzliks, tad aizmirst un tādā veidā nelieto pēdējo versiju, kurā varbūt ir kādi būtiski drošības uzlabojumi.
Cik lieli riski mobilajām ierīcēm ir tajā brīdī, kad tās tiek sapārotas ar kādu savu lielo brāli, vai tas būtu laptops vai desktops vai cits datorveids?
Tajā brīdī visievainojamākās būtu tieši līdzvērtīgās iekārtas, kā teiksim Apple MacBooks ar iPhone sapārots, jo tā operētā sistēma ir pietiekami līdzīga, vai arī Windows telefons ar Windows datoru, jo tie vīrusi varētu pārceļot no viena uz otru. Bet sapārojot Android iekārtu ar Windows datoru, nu, tur jau mazāk iespējamība, jo operētā sistēmas būtiski atšķirās.
Tad nebūs tā, ka ja vīruss ir iezadzies mobilajā ierīcē, ka tas obligāti nonāks uz lielā datora?
Visticamāk nenonāks, drīzāk otrādi varētu nonākt no datora, jo arī parādās situācijas, ka caur e-pastiem datora vidē tiek pārsūtīti vīrusi priekš mobilajām ierīcēm.
Vēl viena drošības apdraudējuma vai drošības riska situācija, ar ko saskaras mobilo tālruņu, viedtālruņu lietotāji, noteikti būs tad, kad viņi ir ieslēguši vai Bluetooth savienojumu vai iedarbinājuši Wi-Fi tīklu. Cik lielā mērā šo iespēju, mazliet neapdomīgu lietošanu, var radīt problēmu pašam lietotājiem?
Lielākā daļa ierīču tomēr prasa, ko jūs gribat darīt ar izpildāmajiem failiem, vai jūs viņus gribat instalēt vai negribat instalēt. Tā kā ievainojamība no tā būtiski nemazinās, bet, protams, arī pats pirmais mobilo telefonu vīrus skatījās vai ir ieslēgts Bluetooth, centās sev pavairot uz citām Symbian ierīcēm, caur zilzobu savienojumu. Pilnīgi automātiski, bet te atkal mēs saskaramies ar to problēmu, ka Symbianim, tieši konkrētam 60. Symbianim, pirmās paaudzes nebija vaicājums, vai jūs gribat izpildīt šo failu.
Viņš vienkārši
varēja izpildīties. Šobrīd tas ir praktiski neiespējami, jo jebkurš izpildāmais fails, nu, telefons pārjautā tāpat kā dators tagad. Vai viņu tiešām jūs vēlaties izpildīt?
Mans jautājums gan bija saistīts arī ar to, ka mobilajās ierīcēs caur zilzobu savienojumu vai caur Wi-Fi tika daudzkārt ļaunprātīgi vai nokopēti vai citādi iegūti lietotāji dati. Vai ar to laika gaitā izstrādātāji un ražotāji ir tikuši galā labāk vai tur ir iestrādāti kāds drošības sistēmas pret tādu nelicenzētu nokupēšanu?
Protams, ka ir. Tehnoloģija attīstās, bet attīstās abas puses. Attīstās gan tie, kas veido viņas, gan tie, kas mēģina viņas uzlaust.
Un kā tas kādreiz notika, tā uzlaušana attālinātā?
Kādreiz tas bija vairāk izmantojot zilzobu, jo tas bija populārāks. Šobrīd jau caur Wi-Fi mēs varam mēģināt piekļūt telefonam. Cik tas ir droši, cik tas nav droši pateikt, ka cilvēks pats nav bijis iesaistīts tajā procesā un ka viņš pats nav kādā brīdī kādu paziņojumu paņēmis malā vai vienkārši apstiprinājis, neizpētot viņu, to jau nekad nevar pateikt. Bet, nu, principā telefoni sakarā ar to, ka viņi tiek arvien vairāk un vairāk un plašāk lietoti, nu, viņi, protams, kļūst par lielāku mērķi dažādiem informācijas zagļiem un vācējiem un e-pastu vācējiem, kas pēc tam tās adreses atkal notirgo dažādām ļaunprātīgām vēstulēm. Nu, tā kā tā ievainojamība palielinās.
Kā cilvēks var sev mēģināt pasargāt no šīs datu zādzības?
Pirmkārt, arī visi lielie izstrādātāji ir radījuši rīkus savu telefonu attālinātai nobloķēšanai, nu, fiziski telefons tiek nozagts. Otrkārt, es pats izmantoju backupus regulārus, dublējumu kopijas.
Šīs dublējumu kopijas tu glabā kādā konkrētā datorā vai tas jau ir tas saucamais mākonis?
Nu, viena daļa glabājās, protams, mākonī, konkrēti kaut kādi telefona numuri, īziņas un tādas lietas, bet, nu, faili tiek glabāti arī uz datora.
Tā kā mēs nevaram 100% būt droši par kavatas saziņas ierīces drošību, jebkurā dzīves situācijā esenciāli svarīga informācija droši vien būtu vēlams neglabāt uz mobiliem telefoniem, vai tas ir jau paranoisks pieejams?
Tas varbūt ir paranoisks, bet tajā pašā laikā šobrīd tirgu ienāk ļoti daudz Ķīnas ražojuma telefoni, par kuriem mēs nevaram būt 100% droši, ka viņi kaut kādu mazu daļu no tiem datiem nesūta kaut kur uz Ķīnu. Paranoja, neparanoja, tāda iespējamība, protams, ka pastāv. Telefons mums šobrīd ir pieslēgts internetam 24 stundas diennaktī. Tur, ja kāds gribēs kaut ko, tad viņš arī dabūs.
Tad nākotnē tu prognozē, ka mobilās saziņas ierīces noteikti nekļūs par mazāku mērķi, bet tieši arvien vairāk nonāks uzmanības centrā, un līdz ar to gan problēmas, gan arī potenciālie drošības risinājumi droši vien vairosies.
Nevelti ar pirmo vietā runa parādījās arī pirmie antivīrusu telefoniem, un tas tikai augs augumā. Šobrīd, teiksim, tā skaitļošanas jauda, kas ir mobiliem telefonam, lielai daļai mājas datoru nav tik jaudīgi procesori, un viņi paši par sevi nav tik jaudīgi.
Tad līdz ar lielām tehnoloģiskām iespējām nāk arī lielāka atbildība par savām darbībām.
Protams, ja ir kāda vitāli svarīga informācija, es arī ļoti bieži viņu drīzāk nēsāju līdzi flash atmiņā nekā telefonā.
Kur tu ieteiktu cilvēkiem pašiem izglītoties, pašiem meklēt informāciju par antivīrusiem, jo, nu labi, tiem, kam ir iOS ierītes, tiem varbūt nav pati lielākā nepieciešamība, bet tiem, kam ir Androidi un tevis citas pieminētās operētājas sistēmas, tā varētu būt aktuāla tēma.
Nu, Androidam tie ļoti līdzīgi kā iOS lietotājiem, nu, vai iet Android marketā un apskatīties, kas tur ir. Šobrīd viņš saucās Play Store. Tur viņi visi ir pieejami, tur var izlasīt arī lietotāju atsauksmes, bet, nu, protams, pirms uzinstalēt, tomēr vajadzētu izlasīt, kam tas antivīrus var piekļūt un kādu informāciju viņš var redzēt.
Vai antivīrus nesanāk tas pats urķis galgam?
Jā, tā arī mēs gadīties, un arī par tehniku ir pieteikami daudz dažādas mājaslapas, tas pats BOOT.lv, kur ir plaši izklāstīti jaunumi gan saistībā ar jaunām iekārtām, gan ar jaunām tehnoloģijām, tā kā, nu, arī tur var meklēt pieteikami daudz informācijas.
Un turklāt latviešu valodā?
Turklāt latviešu valodā. Un turklāt ne no zinātniekiem, bet no pašiem lietotājiem.